Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović, subota 27. jul u vestima dana. Kod Šapca u saobraćajnoj nesreći poginule tri devojke i jedan mladić. Srušio se balkon u noćnom klubu u Južnoj Koreji, dvoje poginulih, 10 sportista svjetskog prvenstva u plivanju povređeno. Uhapšeno sumnjičeni da je na Facebooku objavio umrlicu Aleksandra Vučića. Rusija negira da je Rumunija zadržala ruske brodove koji su Dunavom prenosili transportere Srbiji. Južnoafrička republika obavestila Srbiju da ne priznaje Kosovo, rekao Ivica Dačić. Danas do 35 stepeni, popodne mogući pljuskovi. U intervju nedelje govori hrvatski reditelj Rajko Grlić, između ostalog o tome šta je pokazala odluka Pulske arene da bez nagrade ostavi favorizovanog generala film o Antigotovini, a da nagradi dnevnik Dijane Budisavljević, što je publika pozdravila 8-minutnim aplauzom.
Ponekad čak i filmovi mogu nadvladati ideologiju. Mislim da je ljudima malo dosta i kad imaju priliku da to pokažu, onda pokažu da im te frizirane prošlosti i socijalistički junaci jednostavno više nije nešto do čega drže.
Najpre pregled vesti. U teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Tabanović kod Šapca jutro su poginule 4 osobe, 3 devojke i jedan mladić. Oko 5 časova automobil Ford Fiesta šabačkih registarskih oznaka je sleteo sa puta i udario u stub javne rasvete u mestu Tabanović, kažu u MUP-u Srbije. Unutrašnji balkon u jednom noćnom klubu u Južnoj Koreji srušio se prošle noći, pri čemu je poginulo dvoje, povređeno 16 ljudi, uključujući američke i druge sportiste na svjetskom prvenstvu u plivanju, kažu zvaničici. Pripadnici odjeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala uhapsili su osumnjičenog za objavljivanje na Facebooku umrlicu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, saopštio je MUP. Osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu. MUP je pre toga saopštio da je uhapšena jedna osoba iz Šapca, osumnjičena da je preko društvene mreže uputila pretnje deci predsjednika Srbije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je saopštio da je sinoć dobio diplomatsku notu iz Centralnoafričke republike u kojoj se navodi da ta zemlja ne priznaje nezavisnost Kosova. Ivica Dačić je rekao da se Centralnoafrička republika nalazi na spisku zemalja koje ima Priština, a koje se navodno priznale Kosovo. Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj obratit će se Ustavnom sudu za mišljenje o tome da li je njegova vlada u ostavci ima pravo da zaseda i donosi odluke. Skupština Srbije izabrala je bivšeg predsjednika Prekršajnog suda u Beogradu Milana Marinovića za poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti. Marinović je na to mesto izabran na predlog Srpske napredne stranke. Rusko ministarstvo odbrane negiralo je da je Rumunija zadržala ruske brodove koji su Dunavom prenosili oklopne transportere Srbiji, kako su javili rumunski mediji. Svi izveštaji o takvim isporukama i rumunskim navodima o zapleni su apsolutna laž, navelo je ministarstvo u saopštenju, a prenela ruska agencija TAS. Rusko ministarstvo je navelo da je ruska vojna oprema već isporučena Srbiji, kao što je predviđeno ugovorom. Predsjednik SAD Donald Trump objavio da je razgovarao telefonom sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom. Predviđam da će on biti jedan super premijer, rekao je Trump novinarima i dodao da je Johnson dobar momak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na filmskom festivalu Palić, koji je sinoć završen prilikom uručivanja nagrade Aleksandar Lifka za izuzetan doprinos evropskom filmu, hrvatski reditelj Rajko Grlić najavio je rad na novom filmskom projektu. U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa on najpre govori o svom novom filmu.
Film se zove Radno, za sada svemu dođe kraj. I u tome naslovu leži sve što ja imam reći o tom filmu. On bi se trebao događati u Zagrebu danas, u jednom miljeu u kome ova država živi, lopova i onih koji probaju zaustaviti lopova.
To znači da vi nagoveštavate kraj ovom kaosu koji je u regionu?
Ne, ja nagoveštam svoj kraj. Kaos u regionu neće tako lako prestati jednu filmu.
Pričat ćemo o tome, ali ja bih da vas malo vratim samo na Pulski festival koji je priredio, bar iz ovog, iz ove naše perspektive, veliko iznenađenje. Pre svega zbog toga što je glavnu nagradu odneo film Dnevnik Dijane Budisavljević. Ima li nečega više od estetike u činjenici da je taj film dobio nagradu, a da je bez značajnih nagrada ostao favorizovan od strane predsjednice film Generalo generalu Ante Gotovini?
Pa ne znam, ja mislim da je to fantastičan znak. Sad sam na Paviću ponavljao stalno da je to jedan od vrlo malobrojnih optimističkih znakova iz ovih krajeva. Da je, to je, Pula je vođena od HDZ-a, HDZ je napravio sterilnom, dosadnom i pogubnom po hrvatski film, zato ove godine nisu dolazili režiseri, kritičari i tako dalje. Ali to je druga sasvim priča. U takvom jednom sterilnom atmosferi gdje su ministri i predsjednica došli pozdraviti najskuplji hrvatski film, gdje je sve bilo predodređeno za taj film, dobije sve to što su dali Dani, ja mislim da je nisu mogli ne dati, da je to bliže negdje istini. Prvo, zato je to sjajan film, to je mimo svih ideologija napravljen film, u smislu rijetko kod nas vidite da se neko bavi prošlostu, a da to ne koristi za neku svrhu, da od toga neće napraviti neki poen za svoju opciju, za svoju stranku, za one koji plaćaju itd. Ovo je film lišen bilo kakve te smjese ideološke naknade. On samo prati i priča jednu suhu, groznu faktografiju zločina. I ako je tih 6000 ljudi u areni nakon toga uspjelo ustati i pjeskat 8 minuta, kao što svi tvrde, onda je to veličanstven čin. Onda je tim sve rekli.
A kako se može objasniti činjenica da dobije takav film i nagradu, a i da bude pozdravljen na takav način od strane publike u jednoj Hrvatskoj, a u celom regionu, u kojoj je zaoštrena nacionalistička retorika, slave se ratni zločinci, revidira se istorija?
Mislim da je ljudima malo dosta i kad imaju priliku da to pokažu, onda pokažu da je te frizirane prošlosti i socijalistički junaci jednostavno više nije nešto do čega drže. Mislim da je to arena Pulska pokazala. To je bilo vrlo komplicirano, kažu, ove godine sastaviti žiri. Niko nije htio ići u žiri jer se znalo da mora taj general sve dobiti. I na kraju su našli žiri i taj žiri jednostavno imao hrabrosti, jer mislim da drugačije ne bi mogao, ne bi se mogao pojaviti više u areni.
Da li je Pula poslala ove godine i neku ozbiljniju poruku kinematografiji svojim kolegama u Srbiji? S obzirom da je glavnu glumačku nagradu dobila Hristina Popović, glumica iz Srbije, za film Posljednji Srbin u Hrvatskoj, a da je stručni žiri nagradio film iz Srbije Šavovi.
Pula ima tu obavezu da vrti filmove koji su bili kofinancirani od Hrvatskog HAVC-a, Hrvatskog audiovizualnog centra. Ali Šavovi su isto zato dobili su sjajan film. Naravno da se sad mogu izvlačiti razne zaključke o tome zašto je, kako je, da li je to znak neke pomirbe, da li je to znak neke pameti da je napokon zavladala. Osvojili su nagrade dva sjajna filma. Ja nisam vidio Posljednjeg Srbina, ali kažu da je vrlo zabavno. Prema tome, ponekad čak i filmovi mogu nadvladati ideologiju. I to je ogromno znak, kaže da su u Puli svi režiseri i svi producenti koji su bili u konkurenciji kad se objavila nagrada ustali i pljeskali. Zato je to tako dobar film.
Vidite li u srpskoj kinematografiji autore koji su uhvatili bika za rogove kad uporedite hrvatsku i srpsku produkciju, mada vi ste u pravu, sve je to regionalna zapravo produkcija?
Više se ne da napraviti film samo u jednom centru jer su novci premali, prema tome od Karaule nadalje svi traže svugdje pomoć. Film je to uvek radio. Film je uvek bio ispred politike, tako da je to normalno. Ali ja srpsku kinematografiju premalo znam. Ja dok sam 10 godina selektirao za Motovun, sam gledao apsolutno sve što se snima. I u Srbiji, i u Makedoniji, Sloveniji, i tako dalje. Jer mi je bilo vrlo važno ta komponenta filmova na jeziku kojem svi vladao. Danas to ne. Ja sam od cijele srpske produkcije lanske vidio samo rezak. I da je to jedan onako pametan, decentan, miran film. Početni klinci su počeli raditi neke vrlo jednostavne filmove i ti filmovi su imaju svoje snažne poruke.
Dok snimamo ovaj intervju, počinje regionalni festival u Motovunu. Vi kažete da ste otišli u penziju kad je u pitanju taj festival, pa evo, otišli ste iz Subotice u Istru. Jeste otišli u Motovunu?
Ja odavde vidim Motovunu i otići ću večeras na otvaranje.
Kakav ste festival ostavili?
Ostavio sam festival koji je imao neki svoj stav prema svijetu u kom se događa. Do tog stava mi je bilo vrlo važno. Motovun nije bio pravljen kao samo festival. Ja uvijek sam govorio da je to događaj. Tu su bili pisci, slikari i tu se jednostavno pokušalo jedna druga slika Hrvatske. Zato je on mali, on je siromašan, kao što je i zemlja u kojoj se događa. I on je htio samo pokazati jedan stav da u jednoj okoreloj kamenoj kulturi u kojoj se više apsolutno ništa ne ulaže može biti jedan mali znak protesta protiv takve. Takvog odnosa. I to je bio moto, on i takvog sam ga ostavio.
Kakav je on danas?
Pa oni su sad prošli nekoliko faza, ja odem po jedan dan samo tamo. Ja mislim da im smetam ako sam duže, jer ću početi nešto govoriti, nemojte ovo, radite ovo. A to je glupo da se u tuđu igru miješam.
Ali uglavnom nisu vas izneverili, to je važno.
Ne, oni su jedno vrijeme su strašno htjeli se lišiti tog takozvanog političkog imidža, ali onda su shvatili da je to krivi put, pa su se prije na 3-4 godine vrlo uspješno vratili na festival koji govori nešto svojim izborom filmova, izborom ljudi, svojih gostiju, govori neki stav. I tako da će ove godine festival biti posvećen populizmu i toj strašnoj bolesti koja para ovim krajevima.
Hrvatsku i Srbiju svašta i razdvaja i povezuje. E sad, jedna od strašnih stvari koja povezuje ove dve države je 1% ili manje od 1% izdvajanja za kulturu.
Hrvatska ima manje. Hrvatska ima manje od 0,5. Hrvatska je sad na 0,43, ovako nešto. To je najmanji u Evropi.
Pa kakva je to vlast u kojoj kultura nije značajna?
Pa to je vlast koju ne voli kulturu, jer kultura bi mogla nešto pitati. Kultura, ako nije u potpunom stavu moljenja da bi preživjela, ona se može nešto pobuniti. Prema tome, to je tako zvani Kongo, engleski pristup Kongu, mi to zove. Držati dole sve što može misliti i držati u ovisnosti sve što može misliti. Hrvatska je jednostavno zemlja koja je izbacila kulturu potpuno iz svih svojih toga.
Da li pored toga postoje u obe ove države oaze stvaralačke pobune?
Ja mislim da da. Ja mislim da je to nešto što se ne da zatomiti. Ne znam kako će to biti sa generacijama koje dolaze, koje su odgojene potpuno bez kulture, bez potrebe za kulturu. Bez potrebe za čitanjem, bez potrebe za gledanjem nečega kao što je film i tako dalje. To zatupljivanje ljudi je veliko. U Hrvatskoj je to ogroman problem, jer ljudi kojima je stalo do toga odlaze. Oni ne žele živjeti u takvom društvu. Ne odlaze zbog ekonomije. Zadnje ankete govore da je 70 i nešto posto ljudi koje je otišlo iz Hrvatske, a to je egzodus već, otišlo zato jer ne žele živjeti u korumpiranom, u mržnji i tako dalje i tako dalje. To je ekonomski razlog, treći ili četvrti tek na toj listi važnosti. Oni odlaze, ova zemlja nije stala do kulture. A kultura nije samo film i knjiga. Kultura je i način ophođenja i civilizacijski odnos prema različitosti, kultura je puno širi pojam koja je ovdje jednostavno nestala.
Slušate intervju nedelje sa hrvatskim rediteljem Rajkom Grlićem.
U Srbiji je već duže vrijeme tema kakva je odgovornost intelektualaca, šta je lažna, šta je prava elita. Gdje vi danas vidite elitu ove naše dve države? Da li se ona i danas bruka kao što se većinom ili delom obrukala u 90. godinama?
Pa ona se u 90. strašno obrukala, pogotovo srpska inteligencija. Ona je iz jednog stava onako prema socijalizmu sa odstupom, sa kritikom i sa svim što uz nekog intelektualca mora ići, prešla u apsolutnu ljubav prema nacionalizmu. Oni su postali karikatura samih sebe, jer su bili protiv jednoumlja prije, ali su uplovili u jednoumlje. Srpski intelektualci snose ogromnu krivicu i vrlo ih je malo, ne znam, pokojna Borka i tako dalje. Naravno da ih ima koji su probali se tome otupred, ali glavnina ovih stožernih intelektualaca je prešla na nacionalizam. U Hrvatskoj je to bilo malo tiše. U Hrvatskoj nisu trebali intelektualce za širenje, nisu ga ih trebali ni za alibi. U Srbiji se ipak držalo to nešto pisac, ovdje ih jednostavno nije bilo potrebno. I oni su mislili da dodvoravanjem će to jedno vrijeme trajati, pa će se oni izmaknuti i moći živjeti svoje živote. Kad jednom uđeš u to blato nacionalizma, nema pranja toga. Tako da danas ima pobude, ne može se reći. Mislim, prvo od ovih desetak novinara, komunista koji pišu savršeno bivših feralovaca, ali ima tu i neferalovaca, koji drže čast Hrvatske. Treba reći da ti novinari zapravo su danas preuzeli to, jer 15-ak novinara je jurilo preko pola godine ovih 6 ministara da su lopovi. I izjurili su. Prema tome, neki glas mimo apsolutne moći politike se dogodio i utjecao na tu politiku. To je vrlo ohrabrujuće, kao što je danin slučaj u Puli, tako su ovih novinari koji su uspjeli izjuriti ove lopove, zapravo veliki korak civilizacijski za jednu malu zemlju.
U Srbiji su neki umetnici, glumci, reditelji uleteli u političke vode. Naprimjer, Bane i Sergej Trifunović, dva brata, na različite načine. Bane uz građanski protest, Sergej u svoju partiju. Zatim Branislav Lečić oduvek politički angažovan, pa Nikola Kojo sa grupom Samoodbrana. Kako vi gledate na tu vrstu iskoraka umetnika?
Pa ja mislim da ako hoće zaista biti glumac, ako ovo mora isprobati sve dimenzije života, prema tome nemam ništa protiv. Imam samo protiv kad se počne ulizivati dežurnoj politici, kad počinje to koristoljublje, ne bi li se dodvorili. Tu onda imam velike sumnje, tu mi se uvijek čini da je glumac izgubio eros igre i da ga traži na nekom drugom mjestu.
Da li je ipak najubojitija, da tako kažem, kritika društva ono što umetnici čine u svojim delima? Ono što radi, na primjer, Oliver Frljić u teatru ili Koka Mladenović ovdje u Srbiji?
Da, ja mislim da da. Jedino što je to strašno omeđen prostor i strašno mali broj ljudi do kojih to dopire. I filmovi više nemaju. Nekad se u Beogradu, ako si ima ispod 150-200 hiljada, se smatrao neuspjeh. Hrvatski prosječni film u Beogradu, ako uopće dođe, ima 500 gledalca. Prema tome, to su vrlo ograničene igre. Ali mislim da je strašno važno da postoje.
U jednom intervju ste ovih dana rekli povodom vašeg odlaska u Ameriku, gdje živite već dugo, ja se nisam trajno spasao, a vi ste trajno oštećeni. E sad ja vas pitam, zašto se niste vi, kao i mnogi ljudi sa ovih prostora koji su otišli, zašto se niste trajno spasili? Šta je u Americi, na primjer, vaša priča, a šta nije?
Amerika meni strašno godi. Ja se dobro osjećam. Ja volim tu zemlju jer je bila vrlo otvorena i pružila mi priliku da se igram nekih igara koje nikad ne bi mogli. da radim neke CD-ramove, da objavljam nešto. Ali ne može se niko spasiti odavde, zato je taj bol odavde s ovim što se ovdje događa, pogotovo meni, ja živim pola-pola, 6 mjeseci tu, 6 mjeseci tamo. Boli čovjeka kad vidi šta radi. Hrvatska je jedna fantastična, divna, lijepa zemlja u kojoj žive neki strašno zgodni, normalni ljudi. I da je 30 godina u propašću mediokriteti, to je strašno. A da zapravo neke ozbiljne pobune osim potlaska nema. Jedina pobuna u Hrvatskoj je zapravo opasna. Što znači da ostaju ljudi kojima to paše. I to znači da je, nema spasa od toga. Oni će opet biti.
A gde vi prepoznajete ta trajna oštećenja ovdašnjih ljudi? Dolazite vi i u Srbiju, i u Hrvatsku, ne znam, u regionu gde još odlazite,
mada
kada ste tih 6 mjeseci tu na ovim prostorima. Dakle, kako prepoznajete, gde prepoznajete ta trajna oštećenja?
A u isključivosti. Isključivosti koja ide od nacionalne do ne znam koje druge. Ljudi jednostavno su 30 godina, pogotovo ova djeca, rasli u potpunom jednoumlju, bez ikakvog doticaja sa bilo kojim drugim svijetom osim preko telefona. Oni nemaju jednu dimenziju. Jugoslavija kakva god je bila jednopartijska, isto su bili glupi političari i oni su je i raskantali na kraju, je imala u sebi tu različitost. Imala je da odete u Skopje i da uđete u jednu sasvim drugu kulturu, da uđete u Sloveniju ili Crnu Goru ili ne znam gdje. Imali su mogućnost da nekako prožimo. Sad su samo u jednom svijetu i u jednom svijetu koji diktira ovaj mali ekran na kome oni sva svoja saznanja o životu steču.
Da li bi jednoga dana mogla o ovom vremenu da se snimi nostalgična serija Kakvo je grlom u jagode? Ili bi to mogla da bude samo neka gorka, pregorka priča?
Pa ja mislim da bi se moglo, zato je Grlom u jagode se bavi odrastanjem jedne generacije. I to nekakve 5-6 ljudi, konkretno. Ljudi danas odrastaju, samo odrastaju u drugim okolnostima, na drugi način, imaju drugu vrstu komunikacije. Ja mislim da bi se moglo napraviti takva ista serija. Samo mora neko se pojaviti ko će to praviti. I neko ko bi pristao da život uđe na televizijski ekran. Ovdje život ne ulazi na televizijski ekran. Ovdje se, barem u Hrvatskoj, Hrvatska televizija bavi isključivo precrtavanjem povijesti i friziranjem povijesti kao i danas. Oni nisu od 30 hrvatskih dokumentarnih filmova, od kojih su neki bili u Kanu, dobili velike svjetske nagrade. Oni ni jedan nisu kupili jer ti filmove donose tračak života. A to je gumicom izbrisano sa ekrana. Prema tome, potreba države da frizira je veća nego u socijalizmu.
Posle vaše knjige Neispričanih priča, da li imate još nešto u beležnici? Da li popunjavate tu beležnicu i da li će jednog dana do nas doći neka Neispričana priča broj 2?
Pa imam priča, ja sam i tada imao još za jednu knjigu, pa sam mislio da jednostavno ne treba preterivati. Sad sam dopisao jedno 10 za englesko izdanje, za američko izdanje sam dopisao jedno 10 još priča i ja mislim da je time završeno to poglavlje. Ja nisam pisac, nemam namjeru pisati knjige barem za sada, premda mi sam gušto odlagati. To je jedna disciplina divna, jer možete sami nešto raditi. U disciplini u kojoj sam ja proveo život morate imati 100 ljudi oko sebe stalno. Ali ja sam navikao, vjerojatno, da u srazu sa grupom oko sebe nešto pravim. Tako da mi je ovo jedno divno, novo iskustvo.
Bio je to intervju nedelje sa filmskim rediteljem Rajkom Grlićem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo vremena za još jednu priču. Drama Tri zime u izvođenju Akademskog pozorišta Promena iz Novog Sada pozdravljena je dugotrajnim aplauzom publike grada teatra u Budvi. Predstava je nastala kao diplomski rad studenata glume, čija je premijera bila prošle godine, a igrana je u Budvi kao prva predstava postavljena na novoj festivalskoj sceni u amfiteatru manastira Stanjevići. Iz Budve Jasna Vukićević.
Odavno jedna predstava na festivalu Grad teatar nije dobila toliko ovacija kao Tri zime u izvođenju Akademskog pozorišta Promjena iz Novog Sada. Riječ je o diplomskoj predstavi studenata glume koju je režirala Jasna Đuričić, a po tekstu poznate hrvatske spisateljice Tene Štivičić. To je priča o zagrebačkoj porodici kroz tri generacije njenih žena u prelomnim godinama od kraja Drugog svjetskog rata do danas, kroz koju se oslikavaju i prekretnice u životu bivše zemlje, stvaranje i raspadanje Jugoslavije. Glumica Ana Rudakijević.
Kad smo pročitali tekst, sve moje kolege sa klase su bili jedan kroz jedan za ovaj tekst, zato što to svi, pogotovo sa ovih prostora, osjećamo negdje ovu priču koju su nam preneli naši roditelji, porodica, šira uža, tako da smo to negdje osjećali i nešto je u nama igralo i mi smo znali da moramo da radimo ovaj tekst. I onda nismo zapravo ništa toliko znali o Jugoslaviji onako na pravi način, šta je tu sve bilo. Tako da smo jedan dobar deo našeg procesa posvetili učenju o zemlji, o tim ljudima, o šta su oni, kako su živjeli, šta. Tako da smo, zanimljivo je bilo putovati kroz istoriju naše zemlje.
Mama, znaš kako je Baka Ruža bila u partizanima? Domagoj Markić iz B razreda mi je rekao da su partizani zločinci.
Domagoj Markić je idiot. I roditelji su. Nemoj to reći u školi.
Mama, onda on meni rekao da sam ja komunjara i da je moj tata komunjara i da je naše vrijeme prošlo.
Pa da, zato jer bi njegov imbecilni tata valjda bio bolji direktor.
Glumica Staša Blečić.
U ovom tekstu postoji nešto što mi svi zajedno mislimo. Razne stvari, razni stavovi, neka pitanja koja nas muče, neka pitanja koja muče naše roditelje, porodica i odnosi i sve ono što se dešava između svih nas i samim tim negdje i na klasi odnosi su opisani na neki način kroz ovaj tekst. Tako da sve se nekako pogodilo.
Radnja Dramena se od završetka Drugog svjetskog rata do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju vodi preko ratova 90-ih.
Građani Hrvatske, svi oni koji se pozivaju u redove Hrvatske vojske, moraju se odmah odazvati, a sva vlast i sav narod organizirati za potrebe obrane domovine.
Želim da vam kažem, ne čuje dobro, želim da vam odgovorim na ovo što tražite.
Pa vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana.
Molim vas, da li možemo jedan minut čutanja za one koji su poginuli u ovom ratu koji nema smisla.
Prije nego je igrana u Sloveniji, Hrvatskoj drama Tri zime je premijerno izvedena 2014. u Londonskom nacionalnom teatru, a naredne godine osvojila nagradu Susan Smith Blackburn, koja se dodjeljuje autorkama dramskih tekstova pisanih na engleskom jeziku. Glumac Nikola Knežević o tome što tekstu daje univerzalnost koju razumiju i ljudi van Balkana.
Oni možda ne mogu kao mi da shvate sve što smo prošli 90-ih, ali to, ta ljubav i to što veže jednu porodicu, njihovi odnosi, možda i ljubav čovjeka prema čovjeku i ljubav prema toj kući. To ono što govori Lucija, ja ovu kuću ne dam zato što se tu rodila i naša prabaka i recimo da su prepoznali neku ljubav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju, najmanje 8 ljudi poginulo i nekoliko desetina povređeno u 2 uzastopna zemljotresa koji su pogodili severna Filipinska ostrva. Zemljotresi magnitude 5,4 i 5,9 stepeni pogodili su noćas provinciju Batane severno od glavnog ostrva Luzona. Vesti dana. Kod Šapca u saobraćajnoj nesreći poginule 3 devojke i 1 mladić. Srušio se balkon u noćnom klubu u Južnoj Koreji, 2 poginulih, 16 povređenih, među njima sportisti svjetskog prvenstva u plivanju. Uhapšeno sumnjičeni da je na Facebooku objavio umrlicu Aleksandra Vučića. Rusija negira da je Rumunija zadržala ruske brodove koji su Dunavom prenosili transportere Srbiji. Južnoafrička republika obavestila Srbiju da ne priznaje Kosovo, rekao Ivica Dačić. Danas do 35 stepeni, popodne mogući pljuskovi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.